futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyedəm. Hamıya salam. Futbol həvəskarları elə sevincdən dolu hisslərlə Overtime podcastının 28-ci buraxılışını dinləyəcəklər. Mən Dr. Ziya Praqadan, Zaur Kazimov Kelsigidən, Zahir Vatan xeyr olsun.
Salam, doktor.
Bu buraxılışda bizim toxunacağımız məsələlər daha çox ümumi xarakter daşıyır. Çünki ilin sonu yaxınlaşır və istər-istəməz ilin futbol yekunlarını da nəzər yetirmək lazımdır. Hal-hazırda müxtəlif çempionatlarda maraqlı hadisələr baş verməkdədir. Kimsə dirçəlir, ümumiyyətlə futbola hansısa ölkədə baxmaq marağı artır. Bu haqda yaxın dəqiqələrdə və ən əsası Barcelona'nın uğurları haqda Zaurla danışacaq. Həmçinin irəlidə bizim vaxtilə indi də elə top fanımız olan siyahıya rəhbərliyə eləyən Rəhman özü yeni ampluada sınayacaq həftə fan rubrikasının qalibi kimi. O, Man City Arsenal maçının hesabını dəqiq taparkən həftə fanın qalibi olub və yenidən artıq proqnozlar barədə danışacaq. Eyni zamanda onun kimi Tural İskəndərli də həftə fanın qonağıdır. Elmar Rassaneri adlı isə üçüncü fanımız, Facebookdakı səhvəmizi deyirəm mən. O, Silvio Berlusconi Milanın prezidentinə Milanın elə 112-ci illiyində ən yaxşı, ən çox bəyənən sual verən kimi bizim qonağımızdır və Overtime-də həmin bu suala özü necə cavab verərdi, mənim misal üçün maraqlı olardı, danışacaq.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebookda Dr. Ziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime Dr. Ziya. Zar, gəl, ümumiyyətlə, futbol yekunları haqda danışaq və Overtime podcastında biz artıq 28-ci buraxılışdır və müntəzəm olaraq may ayının sonundan dünya futbolunda baş verən tendensiyalar izləyirdik, çempionatları hətta yola salırdıq, yəni onların start vermə anında da təhlillər aparırdıq, böyük proqnozlar verirdik. Bu proqnozlar özünü qismən doğruldur, qismən doğruldur. Misal üçün, nədən başlayaq? Elə gəl, Barcelona, İspaniyadan başlayaq və ligəyə gəlmişkən yenicə bitən klublar arası Dünya Kubukun baş verən oyunlar və nəticələri haqda. Barcelona nəticələrə görə sübut etdi və bəlkə də oyuna görə bir qismən sübut yetirir ki, dünyanın nömrə biridir. Düzdür, bəzən səhv verir, hər zaman komanda qalib gələ bilməz, amma onun səhvləri Levant və Getafe kimi klublar üzərində olur. O ki, qaldı hər edici maçlara, onlar toparlana bilir və həmin o maçları qazanırlar. Buna da sübut El Clasico. Yenidən El Clasico'da üstün Barcelona çıxdı. Realın sonuncu uğuru İspanya Kubu, Kral Kubukunun finalıdır ancaq. Sonradan Super Kubuk 2-2, 2-3 və buyur, indi də 1-3 hesablı məğlubiyyət Barcelonadan. Amma digər tərəfdən düşündürən, mənə düşündürən məqam ondan ibarətdir ki, Santos'dan çox şey gözləyirdik axı biz. Neymar gələcəkdə parlaya biləcək ulduzlardan biri kimi görünür. Hələ artıq indidən onu ulduz xəstəliyinin tutulması barədə də söz salırlar. Amma Neymar və onun komandası da aciz qaldı finalda və Barça Santos'u yarın finalda Qətərin Əl-Səd komandasını yendiyi hesabla ilə yendi finalda. Bu da 4-0. 8-0 dünya çempionatında topun fərqi və komanda yenidən klub çempiondur. Bu layiqli yerdir mi səncə, yoxsa yox?
Doktor, ilk öncə yəni dinləyicilərimiz o qədər də yaxşı bu turnirlə tanış deyil. Bir balaca məlumat verim, yəni çox maraqlı sistem qurub, 8-ci dəfə də keçirilirdi və 8-ci dəfə keçirilməklə baxanda Cənubi Amerika və Avropa klubları arasında liderlik uğrunda mübarizə gedir. Barcelona'nın qalib gəlməsi buna gətirdi ki, ümumi hesab 5-3 Avropanı xeyrinədir. Yəni, belə baxanda çox maraqlı rəqabət gedir və inanıram ki, gələn turnir üçün Cənubi Amerika klubları daha yaxşı hazırlaşır, bəlkə də hesabı 5-4-də çatdıra bildi. Maraqlıdır, yəni turnir yeni sistemdir bu cür 8-ci dəfə keçirilir və ən maraqlısı isə uluş fondudur, yəni Barcelona və Santos cəmi turnirdə 2 oyun keçirərək Barcelona qalib kimi 5 milyon dollar qazandı. Santos ikinci yer tutaraq 4 milyon dollar qazandı. Yəni FIFA bu addımı atarkən bu turnirə diqqəti cəlb etməyə çalışır və məncə də alınır. Niye de Fatih ve Avrupa Ligası bu meseleni bir numune kimi götürür? Orada da uduş fonunu artırmasın ki orada da turnire marak dinleyiciler fanatlar tarafından artsın.
Hı-hı.
Yani bu sırf teşkilatı meseleydi. Daha maraklı şey öğrendim ben bu turnir özünde. Oyunların biri misal için Santos'un yarım final oyunu yerli Japon klubuna karşıydı. Çünkü Japonlar meydan sahibi olduğu için klub temsil onu doğdu. O oyun Toyota adlı şehirde kesildi. Ben de bu adlı şehir, böyle adlı şehir de var ve tabii ki meşhur avtomobil konserinde bu şehrin, bu şehirde yerleşir. Bu yani teşkilatı meselelerle bağlı. Sonra çok gülmeli hadise oldu ki sen dediğin Messi Neymar karşılaşmasıyla bağlı yeni t-shirtler bırakılmıştı ve t-shirtlerde Messi'nin şekli eks olunur ve altta yazılıp İngilizce daha doğrusu Neymar'ın şeklidir t-shirtte ve altta bu acayip yazılır ki Messi kimdi? Çokları da indi yazılır ki Mesut yazılır ki o şekli yeri gelmiş ki Facebook sayfamıza yedirtirerek çokları yazılır ki bu markaların satışı tabii ki ki yaxşı satılmayacak ve artık indiden güzelce satılsa daha yaxşıdır. Bu böyle ama oyuna geldik de yani hamı Messi Neymar karşılaşması hakkında danışırdı. Yine de biraz Neymar hakkında danışaq. Çünkü Neymar adı çıxıb ama özünü çok görmürdü. Çünkü bizlerde Canıbi Amerika çempionatı mənbirən gösterilmir. Oyunlar gec vaxtda olur ve fanatlarımızın ekseriyeti oyunları seyr edə bilmir. Brazilya çok nadir hallarda oynayır. Ona göre o yığmada da onu izləmək olmur. Dünya Kubukunu Neymar'ı Dunga götürməmişdi. Yani Neymar kimdi? Neymar'ı bəziləri başlayıb Neymaradonla adlandırmaq. Maraqlı müqayisədir. Çünki adından belli olarak Adona əlavə etsin, alınır Neymaradonla. Hələ tezdir. Yani özüm də gördüm ki, hələ tezdir. Bu hələ ki, uşaqdır, bişməyib yaxşı, cəmi səhv etməlisə 19 yaşı var.
Hı-hı.
Artıq atadır.
Hı-hı.
Artıq yani 17 yaşı olan
vaxtını boşuna keçirmir, bəli.
Hə, 17 yaşı girlfriend onu uşaq dünyaya getirdi. Yani bu tərəfdən artıq böyüyüb. Sağ əli bəzən başdan çalışım, mənim başım. Yani bu tərəfdən böyüyüb, ama ki oyun nöqteyi nəzərdən hələ ki məhsusların sözü var, Suroy. Hələ ki bu çox Suroy oyuncudur. Yani gözləmək lazımdır ki məncə Avropaya geçsə bu onu tez hava, yaxşı hava sala bilər. Amma iş arasındadır ki Dünya Kubuku yaxınlaşır 2014 və Brazilya ulduzları Brazilya'da daxili çempionatda qalmağa daha üstünlük verir ki yığmada yığmaya da 100% oynasınlar bu Dünya Kubukunda. Misal üçün bir numuna kimi Ronaldinho hansı ki orada qalıb ki bəlkə Brazilya məşriyyə ştabı onu yıxmaya gəl biləcək. Ona görə Neymar bu yaxınlarda hətta bildiyin kimi müqabiləsini də uzatdı Santos'a. Bilmirəm Avropaya gedəcək yoxsa yox. Amma məndə belə bir sual yarandı bu final qarşılaşmaya baxanda. Yenə də hamı Messi haqqında danışırdı. Amma ki gəl bir belə bir şey təsəvvür edək. Sənə sualım budur. Barcelona oynayardı finalda. Ama Messi'nin əvəzinə Barcelona heyətində Neymar oynasaydı ne olacaktı?
Barça qalibi gələcəkdi. İşin arasındadır ki burada tam öyle başka sistemdir. Barcelona'da axı bir futbolçuya köklənmir her şey. Barcelona'da Iniesta ve Xavi var. Barcelona'da Dani Alves var. Hansı ki bu oyunda çok kaşeng oynadı. Müdafiyen Chip Puyol var. Hansı ki Zededen Solar yeniden özünün kaşeng formasını qaytardı. Valdes'de düzdür çok parlak kapçı olmasa da ama inamlıdı. Herhalde çok büyük köbut səhvler bırakmır. Bu baxımdan Neymar belki de iki golun müəllifi olardı. Ama neyin nəticəsi idi? Neyin nəticəsi olarak? Mesela ona qəşəng verilən pasların nəticəsi. Yani Barcelona komandadır ve Barcelona üstünlüğü odur ki öz yetirmeleridir daha çok. Çünkü Messi de sen de razılaş, Barcelona yetirməsidir. New Old Boys'un yetirməsi deyil. Ve 13 yaşından gelip Neymar da Barcelona'da oynasaydı sana 100% diyorum, Messi ve belki de ondan da yüksek seviyede olardı.
Tabii ben de sözüm ona gelir ki yani Messi ve Messi'den sırf Barcelona ve Barcelona etrafındaki oyuncularda ve individual göstericilere gelen de ben bak gördüğüme kadar Neymar hatta belki bazı fendlerde, bazı göstericilerde mesela künçten zerbelerde, cerme zerbelerinde belki de Messi'ni biraz kabahoyur. Yani sırf Neymar'a indiki yaşında ve indiki bacarığında düzgün kulba düşmeye lazımdır ve düzgün meşrinin altına düşmeye lazımdır. Onda bu oyuncu doğrudan da mega ulus statüsünü kazanabilir. Ama bunun için mutlak olarak hava değişmeli. Çünkü Brezilya'da özün bilirsen ki yani komanda oyunu anlayışı kulvarda yoktu. Herkes topu götürür, boyu kabağına kaçır ve çalışır gol vursun ki yerli fanatların ulusuna çevirirsin.
Yine de uşağılığı gösterdi. Çünkü çekilen son hatta reklamlarda anlardan birini biz yerleştirdiği de Facebook'ta o Avrupa'ya gitmemek için bahaneler gösterilir orada ve o ahırı rahat hayatı seçir Brezilya'da. Yani bence bu reklamda əsl həqiqət gösterilir. O saçın qırxılmasından qorxdu, yaxşı pula aldandı. Yani Santos'ta 14 milyon avro ona maaş verdiler. Kim idi ona bu maaşı Real ve Barça'da veren? Hiç kim. Mourinho öz saçın yollardı ama bu maaşı vermezdi ona. Her iki layık değil. Böyle Barcelona nömrə 1'di. Bu aydındı. Real Madrid bu klubun çıxışı daxili çempionatda onun azarkeşlərini nəticə etibarilə nəticə prizmasından sevindirir. Yəni bu Real 3 xal Barcelona'nı qabaqlayır və güman ki də belə davam edəcək. Buna sübut öz meydanda heç də pis oynamayan Sevilla'nı darmadağın etmək. Buna sübut Mourinho'nun lazım olan anda lazım nəticə əldə etmək. Bəlkə Barcelona tilsimini sındıra bilmir, sona qədər o açara tapa bilmir, amma digər bütün klubların məncə bütün sirlərini, bütün o kilitləri, açarları Mourinho'nun əlindədir. Bu İspanya haqda və İspanyada biz sənin əvvəlcə danışdığımız kimi hər şey aydındır. Var Barcelona, Real Madrid və var 3-cü yer uğrunda çempionat. Bak bu.
Yoksa burada yani burada maraklı sual kaldırdı. Yani İspanya'da yaşayıp çalışan bir meşhur İngiliz jurnalist var, Sid Wall.
Böyle.
Ona da sual verdiler ki bizim kolegalarımız sual verdiler ki eğer Real şampiyon olsa ama her iki El Clasico'nu udursa ictimaiyyət buna necə yani münasibət bəsləyici. Çox maraqlı sualdır. Yani əzəli rəqabət və şampiyon olma. Sid Wall qeyd etdi ki problem yoxdur. İndi əsas odur ki titul və kubok olsun. Hətta əgər hər iki oyunda Barcelona məğub olsa, amma çempion olsa bu qələbə kimi qeyd almayacaq. Nəinki uğursuzluq. Və bilməyənlər üçün qısaca olaraq sistemi xatırladım. La Liga'da ilk öncə xallar bərabər olanda kubar arası keçirən oyunların nəticəsi qeyd alınır. Bu nə deməkdir? Sənin indicə qeyd etdiyin 3 xal məsələsi. Təsəvvür edək ki, çempionatın sonuna dək həm Barcelona, həm Real xal itirməyərək digər oyunlarda gedir. Hı-hı. Yəni, qələbələr qazanır.
Hı-hı.
Qalır bir dənə Barcelona'daki El Clasico və əgər Barcelona onu udursa, klublar xallarla bərabərləşir. Bu halda çempion Barcelona olur. Çünki göstəricilər onun xeyrinədir. Aralarında keçirdiyi oyunları qazanır. Ona görə Real'a lazımdır indi həm hal itirməmək həm də ki lazımdır ki heç olmasa digər klublarla bir oyunda Barcelona hal itirsin. Nəinki səhv etməncə Granada ilə baş verdi və digər klublarla baş verdi səfərdə və yaxud Getafe ilə səfərdə Barcelona hal itirdi. Real San Sebastianla və s. Budur. Sistem hal-hazırda budur. Ona görə bu belə bir liqadaki baxmayaraq ki cəmi iki klub arasında çempionluq uğrunda mübarizə aparılır. Amma mən nəsə gəlir ki bu son tura qədər bu mübarizə davam edəcək və maraqlı anlar bizi gözləyir ki kim qalib gələcək sonda. Qısaca proqnozumu soruşsam. Nə isə mən bilmirəm sağ ayağımdan durmuşam, sol ayağımdan durmuşam. Amma yenə də öz fikrimdə qəti durmuşam ki, mən hələ gəl ki, baxmayaraq ki, Barcelona dünyanın nömrə bir klubudur hal-hazırda, Jose bu il öz uğurunu əldən verməyəcək. Jose mənə də gəl ki, bu La Liga-nı aparacaq, hətta ikinci El Clasico-nı udursa belə.
Bəli, mən digər proqnozda vermək bilməm. Sadəcə fikrimdən keçir ki, bu mövsüm Real ümumiyyətlə 130 gol səddini keçəcək. Və bu da yəni İspaniya La Liqasının rekordunu yenilənməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki 100 xal yığasan, 100-dən çox gol vurasan və çempion olmayasan, Pellegrinin vaxtında baş verdiyi kimi, indi bilmirəm.
Artıq Türkün sözü Ronaldo yenə də harikalar yapır. Çünki artıq onun bombardir hesabında 20 gol var.
Məli.
Bu rekord göstəricidir keçirilən oyunların sayına görə çempionatda. Sənin qeyd etdiyin Sevilla oyunu maraqlı da odur ki, tenis hesabı 6-2 qeydə olsa da, ötən mövsüm həmin stadionda həmin oyun həmin hesabla bitmişdi. Yenə də 6-2. Sadəcə Ronaldo ötən mövsüm poker etmişdi, bu mövsüm cəmi hat-trick etdi. Güman ki, oyunçu həqiqətən də krizdədir. Bu bir zarafatdır. Və yenə də cənab Soldado-nu qeyd etmək istəyirəm, çünki Malaga-ya qarşı son turda 2-1 2-0 qələbəsinə deyəsən, hər ki, bu Soldado vurdu. Yəni, Del Bosque onu Avropa çempionata götürməsə, məncə sadəcə kişi artıq ağlından çıxıb. Çünki Torres-i qətiyyən götürmək olmaz. Villa sındı.
Bəli.
Ona görə mütləq bu Soldado-nu götürmək lazımdır. Yadındadırsa, Twitter-də çox maraqlı deməli, zarafat etmişdi Soldado-nla bağlı. Ordu Spor səhv etməmsə, Fenerbahçe ilə oynadı və uduzdu. Və biz yazdıq ki, Ordu Spor'a Soldado-nu transfer etmək lazımdır. Başa düşməyən dinləyicilərimiz dərhal yazdılar ki, niyə görə mən Soldado? Biz də qeyd elədik, çünki Ordu Spor və Soldado İspan dilində soldat, yəni əskər deməkdir. Ona görə Ordu Spor'a tam uyğun olardı. Və bildiyin kimi bu dəqiqələrdə təsdiq olundu ki, Ordu Spor məşhur Argentinalı Hector Cooper'a getirdi baş məşçi kimi.
Bəli, bəli.
Ona görə bilmək olmaz. Bəlkə də Soldado adına görə bir gün getdi oraya.
Bəlkə Hector Cooper 2,5 milli gəldi Ordu Spor'a. İndi bu haq da növbəti turda düzdür. O baş məşçi eləməyəcək, amma digər gələn turdan Hector Cooper Ordu Spor'un başına keçir. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə düzgün seçimdir. Valencia Internacional kimi komandaları normal məşqi etmiş mütəxəssis Gürcüstan yığması ilə bacara bilmədi. İndi səviyyə yavaş-yavaş inir. Digər tərəfdən işsiz də qalmaq olmaz. Bəlkə Ordu Spor'la nəsə alındı. Baxaq da...
Uşaqlar çörək yedir. Uşaqlar evdə ağdır.
Bunu sözün açığı İngiltərə Premier Ligasında oynayanlar haqda demək qeyri-mümkündür. Çox varlı Manchester City hətta belə pulları nəticəyə çevirməyə başlayıb. Mancini'dən heç kim belə uğur gözləmirdi, amma Mancini Man United-ı yenə bildi Old Trafford'da özdə darmadağın hesabı ilə. Manchester City-nin böyük bir problemi Avropa arenasıdır. Bunun da bəlkə də bir səbəbi ola bilər. Manchester City-nin adı gələndə məndə belə təəssürat yaranıb və nəinki məndə yeri gəlmişkən. İngiltərə klubları sanki çəkinməyə başlayıb. Sanki Manchester City-ni yavaş-yavaş İngiltərənin Barcelonasına çevirərkən beyinlərdə onların qarşısına çəkinirlər. Amma Manchester City-ni sayı-hesaba almayan Napoli məhz bu City-nə bacara bilir. İtaliyanın Napolisi isə İtaliya çempionatının liderləri sırasında deyil. Baxmayaraq ki, çox baxımlı və qəşəng oyun göstərir. Baxmayaraq ki, öz meydanda Romaya 1-3 uduzur. Napoli, misal üçün, mənim baxışımda İtaliyanın Verderidir. Çox şən komandadır, amma uduzanda qəşəng uduzur. Nəsə, Almaniya və İtaliyadan toxunarıq. İngiltərədə bizim proqnozlarımızda City çempionat lideri kimi görünmürdü. United-i yenidən biz gözləyirdik zirvədə, yenidən Chelsea-ni mübarizə aparacağını gözləyirdik, bəlkə də Liverpool-u. Amma Liverpool Arsenal-la birlikdə, üstəgəl Chelsea-lə birlikdə 3-cü, 4-cü yerlər uğrunda mübarizə aparırlar. Təmiz 3-cü yer isə Tottenham çıxıb. Bu qrupa Newcastle United da qoşulub. Amma çempionluq uğrunda mübarizə 2 Manchester klubu arasında gedir. Bax, bu ilkin nəticələr sənin üçün gözlənilməzdirmi, yoxsa yox?
Sözün sizə o qədər yox. Çünki aydındır ki, Şeyxin xərclədiyi o qədər pul birinci məsum olmasa da ikinci məsum bərəsini verəcək. Bu City aiddir. United həmişəki United. İstəyir orada 15 yaşı, 18 yaşı gənclər oynasın, istəyir 30-35 yaşı təcrübəli oyunçular oynasın. Fərq etməz. Orada əsas odur ki, başda 25 illiyini qeyd edən Sir Alex Ferguson var və o istənilən komandadan məhz komanda qura bilir. Neyin hesabına Allah bilir. Yəni, bu insan sadəcə yəni, seyirbazdır. Bu nöqtəyə nəzərdə. Nəyə qeyd etmək var? Man City Arsenal oyunundan sonra, Man City tutduqdan sonra Arsene Wenger birinci olaraq boynunu aldı ki, bəli, uşaqlar bağışlayın, amma ki, bu mövsüm Arsenal Premier Liqada çempionluq uğrunda mübarizədən kənardır. Artıq açıq-aşkar, əgər məşri bunu qeyd edirsə, hələ heç birinci dövrə baş çatmırsa, bu artıq göstəricidir ki, bəli, digər klub var, çempionluğa uğrunda mübarizəyə qoşula bilməyəcək. Chelsea hələ ki çapalayır, amma ki mənə elə gəlir ki, yox. Mənə elə gəlir ki, sırf qələbə Manchester şəhərində olacaq. Kim qalib gələcək? Bu çox böyük sualdır. Burada sözünüzü çox böyük şey United'ın transfer siyasətindən asılı olacaq. Çünki onlarda açıq-aşkar yarım müdafiədə problem var. Problem nədən ibarətdir? Scholes getdi. Anderson Braziliyalı sınıb, o arada fevraldan tez qayıda bilməyəcək. Fletcher səhhəti ilə bağlı futboldan müəyyən müddətli ayrıldı. Yəni, bilinmir nə zaman qayıdacaq. İnanmıram heç bu mövsümdə qayıtsın. Ələ çıxır ki, Ferguson bəl ağlı taktika işlətdi. Rooney'ni çəkdi yarım müdafiəyə. Rooney da çox gözəl oynayır. Amma sən Rooney'ni çəkirsən arxaya, bəs irəlidə qol-qolları kim vuracaq? Yəni, sən Rooney'ni çəkirsən, yarım müdafiə çədirsən, Rooney hücumçu kimi itirirsən. Manchester'a mütləq olaraq bir güclü yarım müdafiəçi lazımdır. Məhz ona görə yadınlarsa, bir zaman onlar Wesley Snyder'ə dedilər. İndi sözün düzü gözləri düşüb yenidən bu gənc 19 yaşlı Eriksona, Danimarkalı, hansı ki Ajax'da oynayır. Bilmirəm, sözünüzü fərq etməz kimi alırsa alsın, amma ki çempion olmaq istəyirsə yarım müdafiə mütləq olaraq bir nəfər güclü və atlı sanlı, bacarılı, hətta deyərdim playmaker ki bir yarım müdafiəçi lazımdır. Bu United obalı City'ye baxanda sözünüzü, bu arın ikinci heyətinə baxanda yenə də görürsən ki ulduzlar səpələnib oturub skamyada, yəni onlarda mən heyət problemi sözünüzü görmürəm. City'nin ən zəif yeri, yenə də təkrarlayım, məncə baş məşçidir. Çünki istənilən başqa məşçi olsaydı, hətta indicə qeyd etdiyimiz Hector Cooper olsaydı, məncə artıq indidən demək olardı ki, Manchester City Premier Liqanın qalibidir. Amma məhz Mancini'ni mən hal-hazırda heyətin ən zəif yeri kimi görürəm və amma görək, maya qədər çox maraqlı mübarizə gözləyir bizi və fantastik mübarizə ilk dörtlüyüdə qalan iki yer, yəni Çempionlar Liqasının iki yeri uğrunda gələcək. Dəhşət mübarizə gələcək. Çünki təsəvvür edə Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal.
Və Newcastle. Bəli.
Newcastle biraz artıq başlayıb tormozlamağa. Yəni artıq hiss olunur ki, onlarda çox balaca skamyadır. Onlarda əvəz edir ki, bir dənə məsələn Kovacini kapitan və mərkəz müdafiəçi zədə alan kimi və yaxud diskvalifikasiya alan kimi Newcastle gedir Norwich-də səfərdə 4 dənə qol qapısında görür. Yəni bu arada sırf skamya məsələsi biraz qəlizdir. Amma sən yenə təsəvvür bu 4 əjdaha klubdan cəmi ikisi Çempionlar Liqasında oynayacaq. Küpələ şey təsəvvür edəndə çox maraqlı rəqabət gözləyir. Görək.
Avropa Ligası ancaq udacaq da, nəticə itibarilə. Yaxşı komandalar Avropa Ligasında olacaq. İtaliyaya yollanaq. İtaliyada biz gözləyirdik ki, Juventus dirçələcək və bu da baş verdi. Conte baş məşqçi ilə bağlı olaraq idi bu gözləntilər. Pirlo'nun transferi ilə bağlı idi bu gözləntilər. Və bəlkə də mistik görünəcək, səslənəcək, amma mən yeni stadiondan da yeni ruh gözləyirdim. Və bu da öz təsirini bildirdi. Juventus çempionluq uğrunda mübarizəyə qayıtdı. Bu mübarizədə yenidən Milan qalıb. Bu mübarizədə təəccüblü olsa da yenə də Udinese var. Udinese sadəcə hücumçusu Dinatali və mövsümün sonundakı formasından asılıdır nəticələri. Çünki Udinese yaxşı gedir, son 5-7 turda isə böyük problemlər başlayır. Komanda yorulur, həmçində Dinatali. Dinatali isə qollar vurur. Yazığı, qızıl but nail ola bilmir, nə var, nə var. Ronaldo qonşu çempionatda ümumiyyətlə dağılıb söküb dünyanı. Dinatali ümumiyyətlə yığmada da nəsə bacarmır və çox az çağırılır komandı, düzünü desək, yığma komandı, bilmirəm nədən. Bax belədir, Lazio yaxşı oynayır, pis oynamır, amma yaşlı Kloze bir ay futbol, ayın futbolçu seçilsə də sonradan nəsə biraz geri çəkilib, ərkən həlledici rol oynamağa davam edir. Roma yavaş-yavaş dirçəlir, baş məşqçi Barcelona'nın ikinci heyətinin keçmiş baş məşqçisidir, Luis Enrique. Və bilmirəm, Barcelona'nın tərzini yerləndirməyə çalışır, sıralamağa çalışır, yoxsa yox, bunu hələ zaman göstərəcək. Napoli qəşəng oynayır, Çempionlar Liqasında uğurları var, çempionatda isə ilk üçlüyə daxil deyil. Inter isə hələ ki bərbad vəziyyətdən çıxa bilməyib, hələ ki çıxa bilmir. Sən nə düşünürsən, Milan-Juventus arasında mı əsas mübarizə davam edəcək, yoxsa Udinese, Napoli, Lazio və Roma kimi klublar bu mübarizəyə qarışacaq?
Burada vəziyyət biraz qəlizdir, çünki bildiyin kimi İtaliyadan qabaq Şampionlar Liqasını 4 klub təmsil edirdi, amma ki Almanlar Avrokuboklarda daha yaxşı oyun göstərdiyi üçün reyting xallarına nisbətən bu dördüncü pilləni aldılar İtaliyadan və İtaliya hal-hazırda cəmi 3 kluba səhv etməmsi təmsil oluna biləcək Çempionlar Liqası. Ona görə yenə də vəziyyət gərginləşir. Burada sənin sadaladığın top klublar çoxdur və bu top klublardan kimisə ən mötəbər Avropa kubokundan kənar qala bilər. Çempionlar qaldıqda yenə də mən səndən tam razıyam. Daha çox favoritlər, hamişəki favoritlər, üstəgəl bir qədər körgədə qalan Lazio və Udinese kimi klublardan danışmaq olar, amma nə qədər bunlar sona qədər dözəcəklər yoxsa yox, böyük sual altındadır. Lazio yaxşıdır, Kloze yaxşıdır, Sisse zəifdir, çünki Sisse də başlayıb fanatlarla artıq Vorudinlə Zirazburqalara. Bu isə yaxşı göstəricidir. Bir deməkdir ki, sənin bu klubda kariyerası inanmıram alınsın. Kloze məncə qol maşını olaraq qalacaq və qolları ştampamağa davam edəcək. Oyuna gəldikdə, yəni sırf favoritlərə gəldikdə, burada bir müqayisə aparım İngiltərə və İtaliya çempionatlara və iki oyunçu ilə bağlı. Juventus və Arsenal, Robin Van Persie, bir də Andrea Pirlo. Baxmayaraq ki, biri playmaker, dispatcherdir, öbürsü forward və qol vuran alət. Bu klubları məhz bu birləşdirir. Məndə böyük bir sual yaranır ki, əgər Van Persie zədələnsə Arsenalda qol kim vuracaq? Əgər Pirlo zədələnsə Juventusda oyunu kim quracaq? Çünki Juventus maraqlı başlayıb, Juventus yaxşı gedir. Amma ki, mənə də gəlir ki, bu Pirlo bu arada bir narkotik rol oynayır. Yəni Juventus Pirlo'ya narkotik kimi avda olub və artıq o öz oyununu Pirlo'suz təsəvvür edə bilmir. Amma ki Pirlo birdən qısındı. Demək nədir? Demək olmalı ki, Conte mütləq olaraq plan B üzərində çalışmalıdır ki, ikinci dövrədə məhz bu Conte Pirlo'suz oyuna bir variant tapmalıydı. Çünkü Del Piero da artık hoca alıp o bütün dalbadal 90 dakika oynayabilmez bir neçe oyun içerisinde. Ona göre mütlak olarak Tuan Bey lazım. Eğer Conte cavan olsa da Tuan Bey'ni tapsa ve Tuan Bey onun elinde olsa belki de bir tane transfer lazım olabilir. Onda Juventus hatta diyelim ki en real favoritlerden biridir. Milano'a da bir yedir. Çünkü Milan yakışı oyun gösterir. Milan'ın prezidenti belediye Silvio Mellim gayetti. Çünkü başı kaçırdı bu siyasete. Ne bileyim baş nazir böyle gitti falan şey böyle geldi. Ama şimdi sırf görsen sadece fanat kimi, sadece vatandaş kimi gelip Galiayla bir yerde oturum var. Sadece birinin başında tük yoktu. O bütün başındaki tükler hamısı boyalandı falan. Böyle bakanda hiçbir problem yoktu. Yani Milan yakışıdı. Milan yakışıdı. Milan'ın skamyası diğer kubara nispeten pis değil. Tevez danışıları berpa olunacak. Galiayla hatta Manchester uçma arefesindedir ve bu meselenin düzü boşmak istiyorlar. Sen tesevvür edin. Tevez de gelse Cassano da bir neçə aydan sonra formaya qayıtsa. Çünkü Cassano'nun dekabrın sonunda artık meşgilere başlaması gözlenilir. Yani Milan'da hiç de heyet bakımında ben problem görmürüm. Sadece belki kapıcı hattı biraz hem bizi hem Milan'ın çok sağlı sefemizdeki fanatları rahat edir. Çünkü son verende ki kimi değişerdi. Hamısı dedi abiyetini yola salmak lazım. O kapıcı değil. Ona göre böyle, sırf burada böyle bir necə İngiltere'de iki Manchester kubu arasında şimdi halle olmalıdır. İtalya'da da nelere gel ki Milan ve Juventus aralarında şampiyonluk titulu. Diğer favorit kubar ise üçüncü yer ve Şampiyonlar Ligası uğrunda mübarizə aparacaq.
Bu tendensiya ümumiyyətlə bu danışdığımız bu 3 çempionatda müşahidə olunur da. İspanyada bura qatsaq Real ve Barcelona meydanda olur. Heyif ki bax belə vəziyyətə gəlib çatır futbol. Gözlənilməz faktoru hansı ki Şimali gözlənməzlik faktoru hansı ki Şimali Amerikanın hokey ve basketbol ligalarında mövcuddur. Sadece Fransa çempionatında var. Fransa çempionatında ve bilmek olmur kim çempion olacak. Ama Fransa çempionatı o kadar da bakımlı çempionat değil ki biz misal üçün ona büyük bir hisse ayıraq. Ama bir taraftan Paris Saint Germain'i de qeyd etmek lazım. Çünkü bu klub Fransa'nın ərəb pulları ilə Fransa Manchester City'sinə, Chelsea'sinə çevrilməkdədir. Həmin o bayaq dediyimiz Milan'dan Leonardo'nu gətiriblər. Beckham və Tevez hardasa bunların atları fırlanır ki PSG'ye keçəcəklər. Amma təsdiqlənmir sonuncu ana qədər bu məlumatlar və ümumiyyətlə danışıqların mövcudluğu. İndi baxaq da Pastore ancaq oynayır. Orada və o da sən demişkən PSG'nin Pirlosuna çevrilməkdədir. Yəni yaxşı oynasa zədələnməsə PSG'dən nəsə oyun gözləmək olar. Amma yaxşı oynamasa ümumiyyətlə PSG nəticəsiz meydanı tərk edir. Sonuncu oyunlardan da biri Champions League-lə 0-0'lıq heçəçəlik. Yəni qolsuz çempionatı seyr etmək də biraz problemdir də. Futbol nöqtəsindən.
Pastore gəldikdə yəni onun sonuncu bəyanatı maraqlıdır və sənin sözlərinlə üst-üstə gəlir çempionatın səviyyəsi haqqında. Pastore deyib ki, mən əlimdən gələn edəcəm ki, öz oyunumla digər top kluba keçə bilim.
Aha. Yəni, bax, bu da siqnaldır. Siqnaldır. Bundesliga haqda desək, Bayern yenidən nömrə 1 belə çıxır. Bax, bu suallar formalaşır. Yəni, yeni baş məşqçi, hansı ki, hələ əvvəlki mövsümdən bilinirdi kim olacaq. Və Bayern bu əfsanəsinin dirçəlməsi, yoxsa digər klubların zəifləməsi baş verdi. Borussia Dortmund'un zəifləməsi, Werder kimi, Schalke kimi klubların çox kəskin zəifləməsi baş verdi. Yoxsa nə? Bax, sənin üçün Bundesliga indi nədir? Bir komandanın çempionatı, yoxsa da oradan da belə qırğın mübarizə, gözlənilməz nəticələr və bunun nəticəsində doğrudan da fədakarlıq göstərib, zəhmətkeşlik göstərib, yeni baş məşqçinin rəhbərliyi altında çempionluq adını qazanmaq. Mən bunu Bayern üçün deyirəm.
Yox, deməzdim bir komandanın çempionatıdır. Çünki düzdür, Bavariya qış çempionu oldu. Turnir cədvəlində birinci dövrəni lider olaraq bitirdi. Amma ki, ikinci, üçüncü yerdə gələn klublar arasında hal fərqi o qədər də böyük deyil. Bu bir. İkincisi, toxunduğumuz məsələ ilk öncəki podcastda. Əsas rəqib Dortmund görürəm. Çünki Dortmund Avropada oynamır artıq. Hı-hı. Dortmund sırf daxili çempionata bütün gücünü səfərbər edəcək və toparlayacaq. Və Dortmundun heyəti çox gözəldir. Dortmundun çox komanda oyunu çox gözəldir. Hatta bəzən Barcelona'nın yəni elementləri, komanda oyunu elementlərini görmək olar. Və Jürgen Klopp artıq ötən mövsüm çempion olub. Təcrübə də var. Ona görə Bavariya özü çox əziyyət çəkəcək ki, sonra zərb getsin və çempionluğu qazansın. Asanlıqla qazana bilməyəcək və ikinci faktor Allianz Arena Çempionlar Liqasının finalı. Bavariya fevraldan başlayaraq məhz onu daha çox düşünəcək ki, orada finalı keçsin. Nəinki daxili çempion və burada təbii ki, məsələn, əgər həftədə iki oyun keçirilir, üçüncü günü misal üçün Çempionlar Liqasının play-off oyunu və ondan əvvəl isə bazar günü Bundesliga oyunu, Bavariya nə edəcək? Güclü oyunçulara istirahat verəcək. Sözsüz ki, play-offda yaxşı olasın. Güclü oyunçulara da istirahat vermək nə deməkdir? Bu deməkdir ki, komanda udmaya da bilər və Dortmund bundan qəşəncə istifadə edə bilər. Üstəgəl Şarkeni qeyd edərdim. Şarke yaxşı oynayır son zamanlar. Raul'un ayağı açılıb, hat-trick etdi Werder'a qarşı son turda. Yeni baş məşqçi pis deyil. Və bu klubdan da nəyisə gözləmək var. Çünki orada sənin sevdiyin, arxalarında sənin sevdiyin Gazprom deyə dayanır. Gazprom'un pulları bu məsələdə hər şeyi həll edə bilər. Daha bir son marağı olaraq məlumat deyim. Bavariya sonuncu turda Köln'ü qəbul edirdi. Və 10 nəfər qalaraq hətta Köln'ü məğlub etdi 2-0 səhv etməyəmsə. Burada Ribiri 60 saniyə ərzində 2 sarı vərəqə qazanır və meydandan qovulur. Hamı bilir ki, Ribiri çılğındır, nə bilim, biraz özündən çıxarmaq onun tez olar, fransızdır. Ama ki, sonra oxudum ki, sən demə, məhkəmə, Fransa məhkəməsi onu, deməli, ex-agenti, hansı ki, Ribiri'nin Fransadan Bavariya gəlməsi ilə məşğul idi. Məhkəmə qərar verib ki, Ribiri ona 3 milyon avro ödəməlidir. İndi məlum oldu ki, niyə görə Ribiri 60 saniyə ərzində 2 sarı vərəqə qazandı. Yəni, burada oyun söhbəti dəvədi, sırf kim oğlu çox istəyirdi ki, buna bax da 3 milyon euro zibilə düşmüşsün konkret olaraq.
Bizimkilər belə məsələ olsaydı, 6 saniyə ərzində 2 sarı qazanardı, nəinki 60. Və keçə Türkiyə Süper Liginə. Burada üçlü formalaşıb demək olar artıq və alışdığımız daha çox alışdığımız üçlü idi bu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bu üç komanda güman ki çempionluğunda mübarizəni davam edəcəklər və burada müxtəlif faktorlar, amillər var. Galatasarayda bu Fatih Terim və onun istədiyi heyətdir. Fenerbahçədə bu Əziz Yıldırım üçün oynamaqdır. Burada başqa bir məsələdir, yəni komanda ruhu. Beşiktaşda isə Portuqaliya koloniyası, Portuqaliyalı legionerlər və baş məşqçisi. Üstə gəl Tayfur Havuççu, hansı ki Carvalhal'dan əvvəl baş məşqçi idi, o həbsdən buraxıldı və komandada komandaların belə deyək texnik direktor oldu. Bütün yaş qruplarında Beşiktaşın indi bütün komandaların texnik direktor vəzifəsinə təyin edildi və bu da müəyyən bir həvəsləndirici faktor kimi qəbul ediləcək Beşiktaşda və bu üç komanda məncə bu cür yolunu davam etdirəcəklər. Hector Cooper faktoru nə qədər Ordu Sporda öz sözünü deyəcək, bunu demək mümkün deyil indidən.
Soldado'nun ağzından sonra
danışarak Trabzon'da iki cepheye parçalanıp ve bu komandadan da yaxşı nəticələr gözləməyə dəyməz. Bu komandanın ehtiyat futbolçu skamyası demək olar ki yoxdur. Həm Avropa Ligasında, həm də çempionatda yaxşı formada olsunlar və qalanları var. Yəni, bu digərlər nə cür baş ağrıdıcı faktor olacaqlar İstanbul klubları üçün? Bu böyük bir sualdır. İstanbul'un digər bir komandası var, bələdiyyəsi, yəni İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi, tam adı belədir. Bu komanda nə dərəcədə baş ağrıdıcı faktor kimi qalacaq? Çünki 3 mövsümdür ki, bu rolu qəşəng ifa eləyir. İndi bu zaman göstərəcək, İstanbuldan baş məşqçi getdi Türkiyə yığmasına. Ən böyük faktor bu idi və bundan onun gedişindən dərhal sonra 2 tur dalbadal bələdiyyə komandası uduzur. Yəni bu da öz sözünü göstərdi. Abdullah Avcı gedəndən sonra komanda bacarmır emosiyalarını. Sən nə deyərsən? Türkiyə Super Liqi Şimali Avropadan izləmək çox çətindir. Başa düşürəm, amma izlədiyin qədər sözlərin nə ola bilər?
Birincisi onu qeyd edim ki, əgər ötən podcastda toxunduq ki, Almanya'da məsələn Borussia München Gladbach klubu heç zaman çempion ola bilməz adına görə. Eyni şey, misal üçün, Türkiyənin Eskişəhər Spor, Eskişəhər, düz deyirəm mi? Bəli. Eskişəhər Spor klubu haqqında demək var. Yəni, bu cür adla çempion olmaq çətindir. Şimali Avropadan, yəni Finlandiyadan nəzərdə tutsun oyunlara baxmağa baxıram. Amma baxanda misal üçün baxıram ingilis dilində. Çünki özdə maraqlı olunur. Çünki son oyunda məsələn Galatasaray oynayırdı. Sırf hələ deyəsən Ordu Sporu'na və Çərçi ingiliscə. Hər bütün oyun boyu komandanı Galatasaray bir sənəcə çağırdı. Gala. Yəni Qal deyəcəyini çox maraqlı səslənir və biraz gülməli səslənir, çünki qadın adına daha çox oxşayır. Amma yenə də maraqlıdır, baxmaq olur və izləmək olur. Təbii ki, o Türkiyənin bu çılğın şəhərçilərin qışqırıqları biraz adama darıxır olar üçün. Amma ki, yenə də ingilis dində olsun da nə fərq var? Futbola özüm də sessiz də baxmaq olar, özün hər şeyə təhlilədə bilirsən, görürsən. Çempionluq uğrunda sözünüzü mən sevinirəm ki, yenidən bu 3 nəhəng klub arasında çempionluq məsələsi olacaq. Mən də hətta deyərdim ki, Qalatasaray ilə Fenerbahçanın şansları və oyunu indi daha çox gözə çarpır nəinki Beşiktaş. Amma ki, sənin qeyd etdiyin bu faktorları nəzərə alsaq ki, həbsdən bıraxdılar.
Əvvəlki baş məşqçisini, bəli.
Portuqaliya diasporasının gündən günə artmasını və Guti kimi komandada ab-havanı körləyən və komandada problemlər yaradan insanın klubdan uzaqlaşması müsbət faktordur. Mən qeyri-futbol faktorlarını götürsək, mənə daha çox Qalatasarayın oyunu cəlb edir və deyim niyə görə? Çünki onlar çox maraqlı personajlar dəvət ediblər bu dəfə. Melo, Filipe Melo, bir də ki Emmanuel, sən də mənə bağışlayıb bu oya. Yəni, bunlara sırf baxmaq çox adama ləzzət edir. Çünki hər ikisi bir klondur, yaxşı mənada klondur, əyləndirir auditoriyanı və yadındadırsa bu derbi zamanı Ebuenin hərəkətləri və sonra video düşmüşdü ki, ona Beşiktaşın səhifətindən sanatları nəyisə atırdılar və bu az qalmışdı, infarkt olsun kişinin oğlu. Sonra bu Melo'nun qolları qeyd etmə məsələsi çox maraqlıdır. Bu nöqtəyə nəzərə, show nöqtəyə nəzərdən götürsək, mən istərdim ki, Qalatasarayın uğurları davam etsin. Amma çempionluğa gəldikdə çox istərdim ki, ötən ilki ssenari baş verməsin. Çox istərdim ki, bu ilki çempionat təmiz olsun və kim qalib olsa olsun, hətta Eskişəhər və yaxud Ordu Spor olsa, qoyulsun can sağ olayına. Biz ancaq sevinərik.
Və yaxud da İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi.
İstanbul BB.
İngiliscə onun abbreviaturası da var, IBB. Və Azərbaycanda da azarkeşlərə hətta IBB, ay dayı, ay əmi deyə çarmağa cəhd edirlər. Belə, yəni çempionatlar, əsas çempionatlar, ən böyük maraq doğuran çempionatlar ətrafında biz danışdıq. Zaur, gəl yeri həftə fan rubrikalarına verək və bizim fanatlarımızla da söhbət edək. Baxa görək, onlar futbol barədə, futbola baxışlar haqda və tapdıqları oyunlar barədə nə düşünürlər? Birinci olarak gəlin Rəhmanla danışaq. Təəccüblənmin, ikinci dəfədir ki, Overtime podcastının tarixində Rəhman bizim efirimizə layiq görülür. Birinci dəfə o ən fəal fanlar siyasına başlıq etdiyinə görə Overtime podcastında efirə çıxdı. İndi isə həftə fanın qalibi olaraq. Rəhman, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Təbrik edirəm. İkinci dəfə Overtime podcastında efirinə çıxmağa nail olursan və bu dəfə başqa bir amploada. Elə bil ki, hücumçudan yarım müdafiəçə və yaxud yarım müdafiəçinin hücumçuya keçirsən. Vaxtilə top fanlar siyasında birinciysən və bu qiyafədə çıxdın bizim podcastımıza. İndi isə həftə fanın qalibi olaraq Manchester City Arsenal maçının hesabını dəqiq tapdın. Nə düşünürsən ümumiyyətli bu maç barədə? Necə alındı tapmağa? Çünki biz proqnozlar haqda danışmadıq. Proqnoza həvəsin nə dərəcədə olmasını bilmək istərdim.
6-7 ildir belə demək olarsa proqnozla məşğulam. Yəni bu Azərbaycanda olan kupon, yəni variant yazıram. Xüsusi belə demək olarsa, ya bəlkə də bunun nəticəsidir. Yəni oyun qabağı bəzi oyunları hesabını önündən asılı olmuyor deyim. Yəni intuisiyanın güclüyündən deyim. Bilmirəm, tapıram. Yəni bundan əvvəl digər hesablarda tapmışdım. Digər oyunlarda da. Hə, amma bir oyunda 0-0 tapmış. Amma məndən qala 0-0 yazdığına görə məcbur oldu başqa hesabı yazdı.
Bəli.
Elə olur. Yəni bir neçə həftədən əvvəl, bir neçə gündən əvvəl idi ki, siz ilk əvvəl öz planınızı yazanda tam əminliklə bilirdim ki, bax, bu alt gələcək. Yəni, bu hesab o böyük hesab olmayacaq. Həm də statistika baxanda, statistika çox nəzarət edirəm, yəni ona çox maraqlarım. Statistikada onu deyirdi ki, baxmaya çalma elə düşünürdü, demək olar ki, üst gələcək, mən alt fikirləşirdim. Yəni, bu tam əminliklə. Hesaba gəldi, yəni 1-0-2-0, yəni bu iki hesabın aslında qalmışdım, 1-0 seçdim. Oyuna isə baxmamışam, düşündüyüm. Heç baxmamışam.
Nə dəyişdi bu vaxt ərzində? Keçən ayda sən ən fəal top fan idin. İndi də rəhbərlik edirsən həmin bu siyahıya. Hər hansı bir dəyişikliklər futbol baxışlarında, futbolun təhlilində, analizində baş verdi mi? Barcelona dünya çempionu adını da qazandı bu mövsüm. Yenidən bu təsdiqlədi ki, bu nömrə bir komandadır. Yoxsa tamamilə başqa bir həqiqət üzə çıxdı. Məsələn də deyirlər ki, bax, belə nömrə birin olması əslində çox pis əlamətdir. Onları yolunu saxlaya bilməyən, onlara əsl rəqib ola bilməyən komanda olmayanda onda bütün maraq ölür. Bu doğru fikirdir mi, yoxsa yox? Nə deyirsən bu futbola maraq ümumiyyətlə haqqında dünya səviyyəsində?
Barcelona məncə belə yəni qalibiyyəti davam etməkdə davam edəcək. Yəni belə uğurlar davam edəcək. Maraq deyəndə ki, yəni Barcelona elə futbol göstərir ki, yəni bu oyuna baxmamaq qeyri-mümkündür. Yəni maraq demək olar ki, ölüm. Müəyyən bir komandalar ona badala vura biləcəklər gələcəkdə. Bu çox çətinlik görsənir. Amma məsələn İspaniyada qeyri-mümkündür. Amma Çempionlar Liqasında elə ki, 2 oyundan ibarət ola bilər. Bəlkə orada bəzi komandalar ona qarşı uğurlu oynaya bilərlər. Amma İspaniya seviyyəsində bu qeyri-mümkünsüzdür. Yəni o hamnurda da gələcək belə demək olar. Amma maraq demək olar ki, maraq qismində deyə bilməyəcək. Məncə Barcelona oyuna baxanda bu maraq ölmür. Daha da hər oyundan nəsə yeni maraqlı bir şeylər əldə olur.
Rəhman, təşəkkürlər. Ol. Çox sağ ol. Uğurlar gələcəkdə. Sağ salamat. Həftəfanın daha bir qalibinin növbəsi bu Tural İskəndərlidir. El Clasico-nun hesabını və Benzema'nın qolunu dəqiq tapandan sonra günlər keçdi və o nəhayət ki, Overtime podcastının həftəfanındadır. Tural, salam. Həftəfan rubrikasının qalibisən, təbrik edirik və bu El Clasico-nun hesabını tapmaq, üstə gəl, səhvət mümkünsə, 2 qolun müəllifi də tapılır da, yoxsa yox?
Yox, Benzema'nın qolunu.
Benzema'nın qolunu, bəli. Və bu da belə zarafat deyil. Hər xüsus Benzema artıq 22-ci saniyədə proqnozu doğrultmağa başladı. Nə düşünürdün? Sən düşünürdüm ki, belə bitəcək həmin bu El Clasico, yəni hesabı kənara qoysaq, yəni bax, oyunu nəzərə alsaq, yoxsa tamamilə başqa oyun gözləyirdin?
Yox, elə belə gözləyirdim, yəni Barcelona uzacağını gözləyirdim. Belə Benzema'nın da qolunu hansısa əmin idim ki, var ki, çünki əvvəlki oyunda adam ki, Benzema'nı nəzərə çıxırlar Barcelona'nın. Ona görə Benzema'nın qolunu hansısa biləydim, amma hesab hansısa intuisiya hesabına taxtım.
Sən özün kimi azarkeş edirsən? Barcelona yoxsa Real Madrid?
Barcelona.
Nə ilə sevindirir bu klub səni? Sırf nəticələri kənara qoysaq, qələbələri ancaq kənara qoysaq.
Biz lap uşaqlıqdan da keçən Barcelona. Yəqin ki, kumun paket qoyulur yəni. Həm də yalı qarşı antipatiyam var yəni.
Antipatiya nəyə görə?
Çünki ətrafında olan yaşlıqlarım hansı 80% onda yalı da keçirib. Və qızırlanırdı mən biraz. Qələbələrinə gələn çox.
Etiraz əlaməti olaraq Barcelona'nı seçdim.
Elə edilmiyor.
Barcelona'nın çıxışını, yəni bu il ərzində çıxışlarını sən necə nəticələndirərdin? Yəni o oyunçular kimsə doğrudan mı nömrə 1-dir? Yəni Messi-ni mən nəzər tuturam və yaxud da digər futbolçunu sən nömrə 1 hesab edirsən. Yoxsa düşünürsən mi ki, bu əksinə Barcelona məktəbinin nəticəsidir? Barcelona məktəbinin yetirmələri bu nəticəni verir. Yoxsa baş məşqçidədir əsas səbəb? Nədə?
Hamısını deyərdim. Birinci Guardiola-dır əsas səbəb. Yəni bu oyunçuların çoxu ondan əvvəl var idi, amma Guardiola gələndən sonra bilənçilər verdi. Barcelona bir də hamı Messi'ni göstərir əsas faktor kimi, amma mənə gəlir əsas Xavi və Iniesta-dır oyunun. Barcelona'nın tutumu. Əgər Xavi Iniesta olmasa, yəni Messi də həmin onu göstərilməz. Barcelona məktəbi bir rol var, çünki komandanın yarısının olarak öz yetimələri Barcelona'nın. İndi təzə nəsillə yetişir. Hamısının ayrılığı qeyd etmək olmaz hamısını. Yəni, bütün faktorlar bir yerdə öz rolunu oynayır Barcelona içələndə.
Əla, çoxdandır mı azarkeşli edirsən? Və necə bu baş verir?
Azarkeşli yarısı 5-ci sinifdən baxıram. Vaxtında Barcelona keçmişəm.
Necə baş verir? Sən necəsə cəlb etdilər mi futbola? Yoxsa...
Yox, yerə demək olar, Çempion Ligasına birinci baxmağa başladı, mənə o vaxtdan başladı azarkeşliyimə. O vaxt uşaqlar da hamısı danışırlar, müzakirə edirlər, maraq oyandı. Ondan sonra elə də...
Özün nə ilə məşğulsan, özü tanıt cəmaata. Tural İskəndərli kimdir?
Özüm 21 yaşım var. İqtisad Üniversitesinin tələbəsiyəm.
Ben böyük bir maraqla fikir verirəm. Çünki bizim həftə fan rubrikasının son qalibləri, demək olar ki 99%-ı da. Onlar gələcəyin iqtisadçısıdırlar ya da iqtisadiyyat üniversitesini təhsil alırlar. Bu nə? Çox maraqlıdır. Yəni burada da, futbolda da rəqəmlər var, pullar da çoxdur. İqtisadiyyat da həmin bu rəqəmlərlə məşğul olan bir sahədir. İndi bilməm nə dərəcədə bunun bu bağlılığı var, gərək araşdıram. Gərək müəyyən bir iş aparam ki, futbol və iqtisadçıları nə birləşdirir? Yalnız rəqəmlər mi yoxsa? Dural, minnətdaram. Təşəkkürlər, çox sağ ol, iştirak etdiyinə görə uğurlar gələcəkdə. Sağ salamat qal. Sağ ol. Bir neçə gün əvvəl Milanın 112 yaşı qeyd olunurdu. Daha dəqiq desəm, dekabrın 16-sında. Facebook səhifəmizdə biz belə bir sualla çıxış etdik ki, əgər imkanınız olsaydı, Silvio Berlusconiya Milan klubunun prezidentinə hansı sualı verərdiniz? Suallar çox idi. Səs vermə də elan etdik. Səs vermə isə bəyənilmə işarəsi ilə, like işarələrlə həyata keçirilirdi. Elmar Rassaneri adlı fanımız ən qəşəng sual verdi. İlk andan belə diqqəti cəlb etdi. Və buyurun, gəlin Elmarla tanışalaq. Elmar, salam.
Salam.
Berlusconiya sualları elan etmişdik. Elə əgər belə imkan olsa, sən təqdim etdiyin sualı mən böyük məmniyyətlə ona verəcəm. Alınsa da belə vəziyyət. Amma hər halda, sual təkərləyim, dinləyicilər də bilsinlər. Adaya 50 qız doldurmağa pulun varsa, bir dənə TV-si niyə ala bilmirsən? Bax, bu sual ən çox bəyənilən sual oldu, həmin o səs vermədə. Yəni, sən özün Berlusconi yerində olsaydın nə cavab verərdin? Mənə çox maraqlı bu sual.
Mən təkcə mən yox, mən bilirəm də, tanışlarım da çoxdur, ətrafımda Milanlılar çoxdur. Demək olar ki, beziblər də Berlusconi bu şeylərindən. Milana demək olar ki, oyuncu alınmır da. Yəni, alınsa da çox çətinliklə alınır, həm də həm şeydir, pul. Yəni, çox pulu olan bir adam, məsələn, Abramovic var, bu Şeyx Mansur var, öz komandalarına çox pul xərcləyib, oyuncuları gətirirlər, amma Berlusconi kimi milyardır bir adam. Məsələn, Milana, məsələn, Tevez 23 milyon istəyir, Manchester City verib ala bilmirlər. Mən neçə dəfə görmüşəm bu Facebookda da yazıb, 23 milyon nədir ki, Berlusconi üçün onu verib Tevez ala bilmir.
O da düzdür, o da var. Bu 50 qızı adaya doldurmağa pul var. Düzdür, 50 qız hərəsi neçədən belə götürsə, 100 dollardan cəmi 5 minidir. Amma əlbəttə ki, Tevez daha bahalı maldır futbol dilindən desək. Və 23 milyon, bəlkə ona biraz simic deyilir. Sən, Vaymar, Rassaneri təxəllüsünü götürdün bir çox Rassanerilər kimi Facebookda. Amma özünü tanıdardın bizim dinləyicilərimizə, fanlara. Elmar Rassaneri kimdir, neylə məşğuldur?
Familiyam Ağayev, tələbdəyəm, İqtisad Üniversitesində oxuyuram.
Sən də İqtisad Üniversitesində oxuyursan. Bu, bizim fanlarımız arasında ən fəal, ən qalib gələn, bütün desəm, bəlkə yanılmaram, əksəriyyəti də, hamısı İqtisad Üniversitesinin tələbəsidir. Siz orada deyəsən kütləvi şəkildə oturmuşsunuz Facebook'da. Bizim səhifəmizi izləyirsiniz. Konkret hansı fakültədəsin?
Mən maliyyət kredit fakültəsindəyim.
Ooo, popüler fakültələrdən biridir. Sonra deməli banka gedib kimlərəsə kredit ayıracaqsan, kimlərə isə yox. Mən mütləq Berlusconiyə çatdıracağım ki, kredit üçün sənə müraciət etsin. Bəlkə çatmır da 23 milyona TV-si ödəmək. Biz Overtime podcastında Zaur'la birlikdə həmçinin komandaların çıxış formasını müzakirə edirik də. Qış fasiləsi yaxınlaşır və Ekvatorda da çempionat. Necə dəyərləndirirsən Milanın, mən böyle başa düşürüm ki, Milanın azarkeşisin. Necə dəyərləndirirsən Milanın çıxışını, İtaliya seriyasında ən güclü futbolçu bu ana, yəni bu sezon? Ekvator keçib də, yəni demək olar keçib.
Milanlı olduğum üçün dinləmə, amma İtaliya çempionatında bu dəqiqə ən güclü oyunçu.